mükafatının nəticələri müzakirə ediləcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyirinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə
Nəmalım ölüm hadisələri. Bax, bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 gənclər, gənclər, gənclər.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi
olursan,
təhqirəçi olursan, mən söyləsəm,
mən getmirəm. Təhqirəçi olursan, söhbət gedirik ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Yenə bugün ədəbiyyat mövzusunda söhbətlərdən birini təqdim edirik, diqqətinizə çatdırırıq. Ötən verilişlərin birində biz Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsindən danışmışdıq və elan olunan 20-lik barədə fikirlər səslənmişdi. Həmin vaxt ekspertlərdən biri, bu müsabiqənin ekspertlərindən biri tənqidçi Tehran Əlişanoğlu studiyadaydı və əlbəttə Rasim Qaraca Ayodan müzakirələr getdi, fərqli fikirlər səsləndi. Bunu dinləyicilərin diqqətinə biz həm də sonradan Azadlıq Radiosunun saytında yerləşdirib çatdırdıq. İndi onluq elan olunub bu müsabiqədə və onluqdan danışacağıq. Bu söhbətdə bizə studiyamızın qonaqları kömək edəcəklər. Tərcüməçi Mahir Qarayev və gənc yazar Kəramət Böyükçül. Hər kəsə təşəkkür edirəm studiyaya gəldiyinizə görə. Və onu da deyim ki, Kəramət Böyükçül burada olmadığı verilişlərin bir neçəsində artıq onun adı kifayət qədər çəkilib. İndi özü bəzi məsələlərə istəsə aydınlıq gətirəcək, əlbəttə biz suallar da verəcəyik və onluqdan danışacağıq. İlk növbədə əlbəttə ki, mən Mahir bəyə müraciət edəcəm. Mahir bəy, 20-li ilə bağlı söz fikirləri eşitmişsiniz, yəqin ki, müzakirələr gedir, mətbuatda da fikirlər səslənirdi. Yəni, demək istəyirəm, hər seçimdən sonra müxtəlif fikirlər səslənirdi. Düz, səhv, bəyənənlər olur, bəyənməyənlər olur. İndi onluq artıq elan olunub, indi siyahını da biz imkan daxilində səsləndirəcəyik kimlərdir. İstədim sizdən soruşam ilk olaraq, bax bu onluğun özünə sizin münasibətiniz necədir? Çünki biz bu verilişin adını da qoyanda onluğu nə dərəcədə ədalətli sayırsınız deyə dinləyicilərə müraciət eləmişik. Buyurun.
Onluq barədə təbii ki, bugün danışacaq. Yəni, yəqin ki, bizim bugünkü verilişimizin ilə əsas məqsədidir ki, onluq barədə söhbətləyək. Amma bu onluq, yəni, boş yerdən yaranmayıb, 20-likdən yaranıb təbii ki. Ona görə mən biraz 20-liyə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni, bizə artıq bu məlumdur, 112-yə yaxın əsər təqdim olunmuşdu. O əsərlərin o zaman açıqlamalar oldu ki, bəziləri təyinat üzrə deyildi. Yəni, insanlar başa düşməmişlər bəyli ədəbiyyat müsabiqəsini və ona görə başqa səbkili əsərlər belediyyətdə göndərmişlər. Yəni, belediyyə birinci mərhələdə çıxdaş olundu və yerdə qalan əsərləri münsiflər oxudular, ekspertlər oxudular və 20-lik yarandı. Mənə də gəlir ki, 20-lik elan olundan sonra lap belə böyük tənqidlər olmadı ekspertlərin ünvanına. Yəni,
olmadı sözsüz ki, amma məsələn Rasim Qaraca studiyadaydı, o bildirirdi ki, əslində burada hər şey qarışıb bir-birinə, yaşlı nəsil, cavan nəsil və s. belə iradlar bildirirdi. Ayrıca.
Amma belə mən lap böyük iradlar görmədim, amma indi daha çox iradlar
indi olar, indən sonra, onluqda.
İndi olmağa başlayıb və yəqin ki, olmaqda davam edəcək. Yəni, bugün artıq elan olundu, bugün elan olundu, onluğa keçən əsərlər rəsmi şəkildə elan olundu ki, kimlərdir və təbii ki, bu 20 əsərdən onu keçdi və onu keçmədi. Mən indi
nə vaxt bəlli oldu konkret ki, kimlərdir? Hətta elan olunmasa belə.
Təxminən bir 3 gün, məncə səhifləmizə 3 gündən əvvəl, yəni ekspertlər öz qərarlarını verdilər, siyahı təsdiqləndi və təqdim olundu Nigar xanıma, təşkilatçıya və elan edilər ki, 31-də elan olunacaq rəsmi şəkildə və bugün də saat 12-də artıq o elan olundu.
Bax, ekspertlərdən biri olaraq siz o həmin 3 gün müddəti susa bildiniz, yoxsa kimlərəsə dediniz artıq kimlərdir? Niyə deyirəm, artıq məlumatlar sızırdı ona görə?
Yox, sözün açığı, sözün açığı. Mənə heç zəng vuran olmadı. İndi məsələn bəzi ekspertlər dedi ki, bizə zəng vurdular, soruşdular. Təbii bir prosesdir. Təbii bir prosesdir. Məsələn tutaq ki, mən bu onluğa düşən adamların hamısını tanımıram, Məsələn mən özüm zəng vurdum bir nəfərə dedim, Nərman Əbdürrəhmanlıya. Biz onu tanışırıq, yəni bir yerdə işləmişik. Onu da niyə dedim? Yəni əvvəldən də mən ona demişdim ki, mən belə görürəm ki, ekspertlərin sənin əsərini artıq oxuyublar və rəylərini bilirəm. Sənin əsərin yəni onluğa düşəcək. Mən artıq bunu əvvəzdən bildim. Çünki mən bir şey deyim ki, mən artıq ikinci ildə ekspertəm. Biraz bu təcrübəm bu şeylərdə böyükdür. Amma mən onu dedim ki, sadəcə ki, mən səni təbrikləyirəm, sən düşmüsən. Yəni, bu gözlənilən bir təbrik idi. Amma məsəl üçün...
Amma birdən sonra mən eşitdim ki... Çıxardıblar sonradan filan.
Yox, Nərmanın, mən sizə deyim ki, bax, indi bir halda ki, Nərmanın adını çəkdim. Yəni, biz bu bütün bu müddətdə 2-3 ay ərzində bəlkə bir 5-6 dəfə təsadüfən Nərmandan bir yerdə olmuşuq. O heç vaxt məndən soruşmayıb ki, məsəl üçün, mənim əsərim sənin xoşuna gəlirmi, gəlmir. Yəni, hesab edib ki, yəqin bu biraz mədəniyyətsiz çıxar ki, məsələn, mən ekspertəm, nə olsun, deyə, biz dost kimi oturmuşuq, yoldaş, həmkar kimi oturmuşuq, amma bu söhbətlər olmayıb. Sadəcə olaraq, mən onu biraz sevindim. sevindirmək istəyirəm ki, yəni sənin əsərin onluğa düşüb, onluğa düşüb. Amma məsələn, elə ekspertlər var ki, mənə elə gəlir ki, onlara zəng vurublar, kimsə soruşub, indi bilməm onlar nə cavab veriblər. Yəni burada bir belə deyək də, bir hərbi sir də yoxdur əslində, hərbi sir də yoxdur. Bir halda ki, 20-lik var, 20-lik var. Və ondan sonra, yəni 20-dən sonra ekspertlər təzədən bu əsərləri oxumayıblar. Yəni biz artıq əsərləri oxuyandan sonra 20-liyi seçmişik. Onluğun seçilməsi yəni ancaq texniki prosesdir. Yəni biz təzədən əsərləri oxuduğumuz əsərləri bir də oxuyub təzədən qiymətləndirməyə.
Mübahisə oldu mu hansınınsa üstündə? Hər halda
ekspert. Mən belə ciddi mübahisə deməzdim, yəni necə oldu?
Mən
6 ekspert var, 6 ekspert var.
Keçən dəfə
ötən dəfə 5 ekspert idi. Bu dəfə 6 ekspert oldu. Yəni necə oldu? Tutaq ki, məsələn, 20-lik var, mən bir ekspert kimi deyirəm də. 20-lik var və mən öz ballarımı verirəm bütün 20-liyə, kimlərə nə bal verirəm. Təbii ki, mən hansı əsəri onluqda görmək istəyirəmsə, ona yüksək bal verirəm. Və hansını ki, onluqdan kənarda, yəni 11-ci, 12-ci, onluq, 1-dən 10-a kimi onluq balda. Təbii ki, mən hansını ki, tutaq ki, mən 1-ci onluğuma kimlər düşəcək, onlara daha yüksək qiymət verirəm. O birlərə onlardan nisbətən az qiymət verirəm. Və eləcə də başqa ekspertlər.
İndi mən ona görə o 20 məsələsini dedim ki, keçən dəfə biz Tehran Əlişanoğlu'dan belə eşitdi ki, 20-nin 17-si üst-üstə düşmüşmüş o 20-liyin və 3-lərində üstündə müzakirə olur. Amma onluqda nə üst-üstə?
Təxminən burada da, burada da biri, təxminən 6-ya 7-də səhər hamımız üst-üstə düşdü. 6-ya 7-də səhər. Tutaq ki, məsəl üçün, mənim tutaq ki, onluqda gördüyüm, qiymət verdiyim ki, məsələn, bu əsərləri mən orada görmək istəyirəm və ona görə də yüksək qiymət vermişəm. Tutaq ki, onların, məsələn, 3-ü təxminən çöldə qaldı. Eyni zamanda tutaq ki, məsəl üçün, tutaq ki, başqa bir ekspert, məsələn, Yaşarın tutaq ki, onda da eyni şey alındı. 2-yə 3 yazışı, tutaq ki, o fikirləşir ki, bu onluğa düşəcək. Yəni bu 20-likdən onluğa düşəcək, o keçmədi. Eyni zamanda da digər
ekspertlər. İndi bu dəfə demək olar mı ki, kimin əsəri daha çox müzakirəyə səbəb oldu, amma axırda kənarda qaldı, məsələn?
Birincə, bax, burada onluqdan. Məsələn, mən öz adımdan danışırım, çünki o daha obyektiv olar və həm də bundan mən o bir ekspertlərin biraz hüquqlarını tapdırmış olaram. Tutaq ki, məsələn, bax, bu siyahı ki var, onluq seçilib. Mən təbii ki, bu onluğa qol çəkmişəm. Yəni, mən bunun məsuliyyətini daşıyıram. Yəni, artıq qərarımız bizim budursa, mən ona hörmətləməyə borcluyam. Amma, məsələn, tutaq ki, mənim arzum idi bu ki, tutaq ki, mən istəyərdim ki, gənclər daha çox orada təmsil olsunlar.
İndi orada deyə bilərsiniz ki, hansı əsəri yerinə hansı əsəri görmək istəyirsiniz?
Mən, məsələn, burada Zərüştün əsərini görürdüm. Kəramətin əsərini görürdüm.
Hansının yerinə demək olar mı?
Onu biraz biz necə deyək? Bax, artıq necə deyim sizə? Onu niyə deyə bilmirəm? Çünki başqa Zərdüştü görürdüm orada. Məsələn, istəyərdim olmaq daha doğrusu ki, onluqda olsun. Kəraməti də görürdüm orada. Və Cavid Zeynalını da görürdüm orada. İndi kimin əvəzinə girmək? O artıq biz necə orada bal sistemi var, bal sistemi var. O əsər o çox səs toplayıb, tutaq ki, əgər Kəramətin əsərinə hamı yüksək bal verib ora keçsəydi, oradan kimi sıxışdırıb çıxaracaqdı, onu biz özümüz demirik ki, məsələn, mən deyə bilmərəm ki, məsələn, mən istəyirəm Cavid nəsər bura gəlsin, filan kəs nəsər oradan çıxsın, onu deyə bilmərəm. Çünki mən əgər o balla keçsə ora, artıq avtomatik olaraq o rəqəm onu çıxardır oradan. Ekspert yox rəqəm. Və eyni zamanda mən də onu ancaq arzu kimi deyə bilirəm. Mən ayağımı diriyəndə ki, mən istəyirəm ki, bu adam burada olsun, onda, məsəl üçün, o birisi ekspertin də siyasındakı düşməyən adam, o da deyir ki, məsələn, mən də istəyirəm ki, eyni
sözsüz ki, bu müzakirə ilə həll olunur və balla. Onda demək olarmı ki, o siz dediniz bal həddi, bu onluğa düşənlər yuxarıdan aşağı belə ballara görə düzülür,
bəli, yoxsa? Bəli, bəli, tamamilə, tamamilə.
Deməli, onda əgər
yəni ən çox bal toplayanlar aşağı kimi. Toplayan, elə bir ki, 10 olan, yox, yox, burada bizim siyahımızda biz əlifba sırasıyla vermişik.
Əlifba
sırasıyla. Əlifba sırasıyla.
İndi o sıra siyahının necə dedi?
Mən sizə burada bir incə nüans deyim ki, biz o kimin, bax, elə bir ki, bizdə belə olur da, hamıya bal verildi 20 nəfərin 20-sinə də. Yuxarıdan aşağı gəlir. Ən çox bal toplayan kimdir? Sən filan kəs. Bu oldu 1. O birisi 2. 10 oldu siyaha bağlanır.
Amma indi deyə bilərsiniz təxminən ki, mən ən çox 3 nəfər kimdir və yaxud
onu mən deyə bilmərəm niyə görə? Bunun norması var. Niyə görə? Bu mən yenə deyirəm ki, mən ötən il də olmuşam ekspert olmuşam. Ona görə bu ötən il də bizə dedilər ki, biz ötən il də balla seçdik, amma demədik. Niyə görə demədik? Bizim artıq bal verməyimiz, yəni biz ürəyimizdə özümüz bal verdik. Hətta ekspertlər qərarı, hətta ötən il mən sizə deyim ki, onluğa keçən əsərlərin içərisində, 20-dən onluğa keçən əsərlərin içərisində hətta bizim artıq üçlüyümüz də müəyyənləşmişdi özümüz üçün. Amma biz onu demirik çünki bizdən sonra hələ münsiflər işləyəcək. Bu artıq münsiflərə.
İndi deməyin, amma ötən ilkindən onda demək olarmı ki, o Qaraqanın əsəri tutaq ki, ən çox bal toplayan idi, yoxsa yox sizin siyahınızda, sizin
şeyləriniz? Yox, siyahdan təkcə siyah yox. Yox,
sizin müəyyənləşdirdiyiniz.
Mənim yanında qalan bax belədir ki, hətta biz onluğu seçəndən sonra bizim ekspertler bunda 5 nəfəriydi. Bir oturup müzakirə edir və öz aramızda. Tamam, yani bu artık deyil, rəsmi olmayan. Ki məsələn, siz elə bir ki biz özümüzü qoyduq münsif yerinə ki, əgər biz münsif olsaydıq bu 10 əsərdən hansıları qalib eləyərdik? Orada 3 əsərin adı çıxdı.
Hansı əsərlər idi?
Fəxri Uğurlunun, Rafiq Tağının və Şərif Ağayarın.
Bunların əsərləri
bu üç əsəri biz elə bir ki, məsələn, biz elə bir ki,
yəni ekspertlər bu məsələdə yekdil fikrə gəldilər ki, bu üçü onların fikrincə birinci, ikinci, üçüncü yeri tuta bilər.
Bax, mən istədiyim də, yəni ki, biz ekspertlər ayrıca əyləşdik, dedi maraq üçün. Tutaq ki, biz işimizi bitirdik. Yəni ekspertlərin işi onluq müəyyən olundan sonra bitir. Amma öz aramızda maraq üçün. Bax, bu onluqdan əgər indi biz artıq ekspert yox, münsif olsaydıq, biz kimi görərdik? Gəlin bal verək. Özümüz bal verdik. Və balı açıqladıq, yəni gizli səs vermə deyək, belə deyək. Hamısı səs verdik. Açıqlayanda məlum oldu ki, üç əsər çıxdı. Fəxri Uğurlu, Rafiq Tağı və Şərif Ağaya. Mən bunu hətta Azadlığa bir müsahibəmdə də işlətmişdim bu
fikri. İndi o məsələyə biz yenə qayıdacağıq. Biz Kəramət bəyə çox gözlətdik. Mən istədim sizdən onu soruşam. Ki, hər halda gözlətdirməyimiz də məqsədli idi ki, fikirlərin soxunu sualımıza cavab vermə imkanınız daha rahat olsun. Sizin özünüz, əsəriniz indi keçmədi, qaldı. Necə düşünürsünüz? Hansıların yerinə deyə bilərsiniz, siz ən azı olmalıydınız? Hər halda o əsərlərdən xəbəriniz var, yoxsa yox? Maraq üçün. Yəni, oxumuşsunuz mu hansılarısa?
Mən əvvəla, elə öncə mənim əsərim keçsə də, keçməsə də, ümumən ədəbiyyat adına görülən bu işi doğrudan da böyük ürəklə alqışlayıram. Ancaq bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm ki, mən əvvəla Mahir müəllim danışdı bir ekspert kimi. Mahir müəllim mənim çox böyük hörmətim olan bir insandır. Amma ancaq ümumi danışdı. Biraz o daxili məsələlərə toxunmadı.
İndi bir cəhd elədik bəzilərinə, yenə cəhd eləyəcəyik.
Daxili məsələlərə toxunmadı.
Siz deyin daxilləri.
Əvvəla bu ekspertlərin müəyyən elədiyi onluq, onların bir neçə gün qabaqdan, rəsmi nəticə elan olmamışdan artıq Lentazda, Millazda, mətbuatda yayılması bu ekspertlərin işini yaxşı görməməsinə sübutdur.
Hər halda 3 gün əvvəl bəlli idi.
Fakt bir sübutdur. Yəni, əgər bu 3 gün əvvəl bəlli idisə, bu niyə 3 gün əvvəl elan olunmadı, indi elan olundu? Bu bir məsələ. İkincisi də ki, məsələn, mən ekspertlər tutaq ki, orada mən bu müəlliflərə baxıram burada onluğa. Məsələn, mənə Qanturalının zövqüdə tanışdı.
Tehran necə tanışdı?
Mən bilirəm, yox, mən Qanturalının zövqünü tək mən yox, ümumiyyə hamı tanıyırıq, bilir ki, ancaq tutaq ki, mən görürəm ki, burada onluğa keçən əsərlər Qanturalının zövqü deyil. Nə də Tehran Əlişanoğlunun zövqü
deyil. Yəni, Tehranın Qanturalının zövqü yaxşıdır, bu əsərlər ona uyğun gəlmir.
Yaxşı deyəndə, bir məsələ
var. Təbii gəlir, bəlkə keyfiyyətlidir, bilmirəm.
Daxşı, şey, mən dəqiq bilirəm ki, məsələn, burada bir neçə yazıçılar var ki, Tehran Əlişanoğlu, Qanturalı heç vaxt bu əsərlər haqqında yüksək fikirdə ola bilməz.
Kimlərdir, onda demək olar mı adlarını?
İndi konkret məsələn, mən çəkməyim.
Niyə mən deyirəm, çəkməyin, sizin hüququnuzdur, amma
çəkmək istəmirəm. Baxan kimi,
amma sonra hamı deyir ki, mən ad vermək istəmirəm, amma bu niyə mən onu deyirəm? Onda biraz bizim bu işi qurulmuşa oxşuyur ki, biz bunu dedirtmədik. Ona görə mən istəyirəm ki, sizə deyirəm ki, siz ad çəkə bilərsiniz, yoxsa yox, yenə də bu hüquq sizdə qalır.
Yox, ad çəkmək, yəni konkret ad çəkmək də olar, ancaq indi gedişatda biz buna bir daha qayıdarıq. Ancaq məsələ burasındadır ki, Milli Kitab Mükafatı hələ bu 20-lik açıqlanmamış, 10-luq açıqlanmamış. Mətbuatdan da biz görürdük ki, indi konkret mən Qanturalı Tehran Əlişanoğlunun üstə dayanıram və nəyə görə də dayanıram, bunu da açıqlayaram. Böyük bir hikki ilə, böyük bir hirslə, qisasçılıq, intiqam hissi ilə sanki bu iki nəfər ekspert kimi gəlib ki, bax, mən filan kəslərdən intiqamımı alacağım.
Deyik belə, yoxsa sanki?
Yox, belə bir sanki bir əhval oraya yaradır ki, mən gəldim, artıq bu işlər mənim əlimdədir və mən məqsədlərimi, öz o niyyətlərimi burada artıq həyata keçirəcəm. Necə ki, keçirdilər. İndi məsələ burasındadır ki, bu ekspertlər arasında, bu ekspertlərin müəyyən elədiyi onluq, mətbuata sızdığı kimi, hələ mətbuata sızmayan aralıq söhbətləri də laf hələ əvvəldən söhbət. Məsələn, hər bir ekspert toplantısında nə danışırsa, artıq mən bunu gedirdim. Ekspertlərin özü deyə bilər, mən heç bir ekspertdən.
Mən burada bir dənə
aydın gətirir.
Ötən iki müsabiqə ilə bu müsabiqənin bir dənə fərqi, mən görürüm ki, bunu mütləq demək lazımdır. Bir fərq var, o yəqin. Ötən il belə qərar alınmışdı ki, ekspertlərin adları axıra qədər gizli saxlanılacaq. Bəli. Axırakində gizli saxlanıldı. Bu il o götürüldü aradan, şəffaflıq. Bəlkə də bunun da bir təsiri var ki, yəni ki, bu ildirdəki...
Ola bilsin ki, sızmaya bu kömək eləsin.
Yəni bu sızmaya köməksin və yan açıqdır, şəffaflıq.
Mahir müəllim dedi, o başqa bir məsələdir. Ekspertlərin kimliyi gizli saxlanmağa başqa bir... Amma bu söhbətlərin artıq ekspertlər arasında olan söhbətlərin artıq bütün yəni mətbu yayılması, eləməsi bu yəni düzgün bir hesab eləmirəm bunu.
Aha, yəni bu siz bu formada, yəni bu tətbiqi, bu texniki qaydaları düz hesab eləmirsiniz. Əlbəttə. Ki sızılmamalı idi. Mən sizə bir sual verim, fikrinizlə davam elətdirərsiniz. Siz 20-liyə düşmüşdünüz.
Bəli.
Və bir şey də mən deyim, dinləyicilər də bilsin, əvvəlki verilişdə ola bilsin qulaq asmayıblar və yaxud ümumiyyətlə indi yeridir mən ona deyirəm. Bu studiyada Rəşad Məcid olarkən o münsiflərdən biri bildiyim qədər və o danışanda məsələn tutaq ki sizin haqqınıza yaxşı fikirlər səsləndirmişdi. Yəni istedad falan belə şeylər demişdi. Müsbət fikirlər səsləndirmişdi. Sözsüz ki mən şübhə eləmirəm ki siz buna layiqsiniz, amma hər halda o münsif olaraq onu demişdi. Yəni sizin haqqınıza yaxşı fikirdə olanları biz eşitmişik ki deyənlər var. Əlbəttə tənqid falan bəyənməyənlər də olur sözsüz ki. Amma necə dəyərləndirirsiniz? Siz 20-liyə keçəndə 20-liyə düşdünüz. O Qanturalı, Tehran Əlişanoğlu, onlar niyə orada qisası almadılar, yox, əgər o hikkə var idisə, məhz onluğa saxladılar?
Bir məsələ var. Mən ona görə Tehran Əlişanoğlu və Qanturalını xüsusilə qeyd elədim ki, bu ekspertlər arasında fəal ekspertlər olub və də qeyri-fəal ekspertlər olub. Söhbət fəal, qeyri-fəal nə mənadadır? Məsələn, konkret maraqları olan ekspertlər olub. Aha. Məsələn, mən bura baxan kimi Tehran Əlişanoğlu ilə Qanturalın adamlarını görürəm.
Aha. Onlar da demək olmaz kimlərdir.
Deyərik.
Çünki vaxt gedirə bir də görəcəyik
konkret, vaxtımız qalır. Məsəlçün, burada fəal və qeyri-fəal ekspertlər olub bu nöqtəyə nəzərdə. Ancaq, məsələn, mənim əsərim var. İndi Rəşad Məcid, mən Rəşad Məcidin rəhbərliyi edir, Gənc Ədiblər Məktəbinin üzvüyəm. Rəşad Məcid doğru bizim üzərimizdə haqqı, əməyi böyük olub. Rəşad Məcid, mən bunu həmişə qiymətləndirmişəm. İlk dəfə idi ki, bu Gənc Ədibləri bir ətrafa toplamaq, Rəşad Məcid bunu elədi, bu şübhəsiz. İndi mənim əsərim barədə də, indi təsadüfən gəldi bu 20-liklə mənim əsərimin Azad Radiosunda müzakirəsi üstündə müxtəlif fikirlər deyildi. Bu, yəni, başqa bir məyələ gəlir söhbətim yoxsa, ancaq
ona biz qayıtmırıq. Sadəcə, yəni, yaxşı istəyənlər yox, də var sizi. Təkcə sizin yox, qisas almaq istəyənlər yox.
Mən tutaq ki...
Və onlar kifayət qədər təsirli adamlardır.
Bilmirəm, məsələn, Mahir müəllim mənim bu fikrimi təsdiqləyəcək, təsdiqləməyəcək. Mən bilirəm ki... Bu 20-likdə, 20-lik müəyyən olunmamış, hələ ekspertlər arasında bir 30-luq müəyyən olunur.
Bəli, o hələ qayda budur.
30-luq müəyyən olub, bu 30-luğa zorla keçənlər gəlib indi 10-luğa keçib. Amma mənim əsərimdə Tehran Əlişanoğlu...
Yəni, hamısını nəzərdə tutursunuz, yoxsa bəzilərin bu 10-luqda
bir neçə, var. Əlbəttə, burada, indi, burada şübhəsiz ki, məsələn...
Kim var məsələn ki,
Pərviz Cəbraildir, bu 10-luqa layiqdir.
Bəli, bir, sonra.
Sonra, Aslan Quliyev də 10-luqa layiqdir, şübhəsiz. Burada Etimad Başkeçiddir, Məqsəd Nurdur. İndi, bax, bu 4 nəfər doğrudan da, yəni bu 10-luqa layiqdir və...
Bəs o Natilla Osmanlı, Mir Mehdi Ağaoğlu, Paşa Qəlbinur, sonra
Ülkəmə Aslan Quliyev və bunlar qaldılar. Ülkəmə bəy, siz burada 10-luqa keçəsələrin hamısını oxumusunuz?
Yox, mən bu 10-luğa düşən əsərlərin...
Ümumiyyətə, hamısını tanışsınız?
Təxminən olsa, ümumiyyətən tanışdığım var ki, məsələn...
Yox, indi mən bax bir şeyə qaydım, bu, məsələn, dediniz ki, 30-luq. Bu, birisi, bu elə bir ki, ekspertlərin daxili mətbəxidir. Yəni, orada 30-luq da ola bilər, 40-luq da, yəni orada rəqəm göstərmir.
Yəni, azaldırmaq altına gəlir, çatır
ki... Mən sizə bir prosesi deyim ki, bəlkə də, nə deyib, bilməyənlər üçün bunlar fikirləşir. Hətta o vaxt mən görüm ki, deyirlər ki, ötən dəfə də bizə bu iradlar tutuldu ki, necə olur bu bir ayın, iki ayın içərisində, yəni ekspertlərin gücü çatarmı bu qədər əsər oxumağa? Bu, mən bəzi şeyləri aydınlıq gətirim də, əvvəla bax...
O fikri mən də deymişəm, amma gücü çatar yox, nə dərəcədə oxumaq,
oxumaq olur yəni? Bax, mən o şeyi axıcım, ötən il buna qalsa, bu il 6 ekspertdir və 112 əsər təqdim oldu. Mən ona deyim ki, ötən il 5 ekspertdir, təxminən 265 əsər vardı. Mən əvvəla bax bu şeyi, mən bayaq bu olumlu aslanda da o fikirlərim, bəzi fikirlərim dedim. Ümumiyyətlə, bu müsabiqənin görünür mahiyyəti ilə bağlı oxşuları tam dəqiq fikri yoxdur. Mən Nigar xanıma həmişə deyirəm ki, minnətdarım bildirəm nəyə görə? Deyirəm ki, bax, bu indi biraz belə deyək də, bu Azərbaycanın ölgün, solğun kitab bazarını canlandırmağa xidmətləyən bir layihədir bu. Ve bunun cəmsi, yəni bunun təcrübəsi azdır. Bu il cəmsi
azdır. Bunu hamı etiraf edir ki, formalaşır, sonra yoluna düşəcək.
Məşhur məsəl var ki, Moskva bir gün içərisində tikilməyib. Və Nigar xanım da bütün tənqidlərə açıq bir xanımdır. Bax, mən ondan işlədiyim müddətə görürəm ki, bu adam bəzən, İldar bəy, mən belə görürəm ki, Nigar xanımın bəzən bir qəribə bir obraz yaranır ki, bir mafiyoz, bir nə bilim nə, hətta deyirlər ki, o gün mən eşitdim, kimisə dedi ki, o ekspertləri fırladır aşağı yuxarı. Halbuki mən onu demək istəyirəm ki, Nigar xanım çox sadə və bizim birimiz olan bir...
İndi fəaliyyət birimiz... varsa onun barəsində müxtəlif fikirlər
və bu insan da, bu insan tənqidlərə açıqdır. Bax, biz öz orada bu müzakirə dəxil olmayan bəzi başqa işlərdə, yəni bu onluğa dəxil olmayan orada çox müzakirəmiz olur. Tutaq ki, məsələn, biz özümüzə fikir qaldırırıq ki, ötən dəfə məncə Rasim bəy onu dedi və çox doğru dedi ki, məsələn, rus dillərlə... Biz onu orada müzakirə edirik ki, bəlkə biz gələcəkdə və Nigar xanım bunları eşidir. Ən əsas odur ki, Nigar xanım, yəni bəlkə bu rus dilləri ayıraq.
Müsabiqə haqqında biz o məsələləri danışacağıq. Mən bir dənə siz deyim, bax indi özünüzün adından danışa bilərsiniz. Kəramət Böyükçoğlu'nun əsərini siz bu onluqda görürdünüz yoxsa yox?
Mən çox istəyərdim ki, məsələn, bu günlərindən bura gələndə burada kəramət yox, bu 20-dən keçmən başqa bir adam olsun. Niyə görə? Ona görə ki, mən kəramətin əsərini şəxsən mən kəramətin əsərini çox bəyənirəm. Mən bunu etiraf edeyim. Bu gizli bir şey deyil və onu ekspertlərə bilirlər ki, mən Kəramətin əsərini bəyəndiyimi dəfələrlə demişəm. Ona görə istəyərdim ki, burada başqa da olsun ki, tutaq ki, mənim bir bəyənmədiyim
adam olsun. Müdafiə elədiniz o əsəri yoxsa yox?
Müdafiə mənim qiymətimdir. Yəni mən bir yaxın deyirəm ki, mən onluq yazanda, mənim onluğumda verdiyim balın Kəramət Cavid də keçməliydi. Hətta Zərdüştün orada olması mən çox istəyirəm. Məsələn, Zərdüşt də məsələn
indi mən Zərdüştün. Bunları demişdi Kəramət Cavid eləyim.
Mahir müəllim indi burada öz bir ekspert kimi rəyini açıqladı. Mən yəni burada məsələn daha konkret nöqtəyə yönəltmək istəyirəm. İndi biz daxili məsələlərdən danışırıq. Mahir bəy, Nigar xanımın əməyini təşəkkürüm. Mən də Nigar xanıma heç bir tənqidi fikrim yoxdur. Nigar xanım
burada alqışa layiq. Mən deməyəm, gələcək müsabiqələrdə
sadəcə olaraq burada bir məsələ var da. Burada ömür boyu məhəlləçilik təfəkkürü ilə yaşayan, ömür boyu bax xudbin tənqidinə məşğul olan bax Tehran Əlişanoğlu. Mən konkret yəni demək istəyirəm. Bax bu iki üzlülüyünü burada da həyata keçiribdi. Yox, iki üzlülüyünü burada da həyata keçiribdi. Nə məsələdir burada? Burada mən ekspertlərin arasında olan məsələlərdən mən kifayət qədər xəbərim var ki, məsələn burada konkret olaraq bu siyahı onun özülü Tehran Əlişanov və Qantuanın maraqları üzərində qurulub.
Yəni doğrudan mı bu iki adam belə bir həlledici adamlardır?
Yox, deyək ki, sadəcə olaraq mən bəhdirdim ki, fəal və qeyri-fəal
yoxsa yox?
Yox, əlbəttə Mahir bəyəm.
Fəal ekspert yoxsa yox?
Yox, mən fəalların iki nəfər fəal ekspert var, onun ikisinin adını çəkdim.
İkisi də fəal, deməli, Tehran Əlişanoğlu ilə
Qantuanın adını ən fəal ekspert.
Mahir bəy, doğrudan mı siz təsir edə bilmirsiniz məsələn?
Yox, burada məsələlər necə qarışdı və belə doğru məmumusam nə mənada? Bax, siz deyəndi, Kəramət bəy göndü ekspertlərlə danışıb və deyir ki, filan kəs fəaldır. Mən o fəallıq, qeyri-fəallığı, bu insan tutar ki, bu fəaldır. Bizim hamımızın hüququmuz birdir. Yəni,
yox, mən sizə soruşam, onlar sizə qərarınızdan dəyişdirməyə, qərar verməyə təsir edə bilərdilər, yoxsa yox?
Əvvələ, orada bizdə belə bir şərait yaradıb ki, Nigar xanım bu şərait yaradıb ki, mən sizdən bir şey tələb edirəm ki, siz əsərə qiymət verirsiniz, vəssalam. Və orada da təsir nədir? Mənim də bir səsim var. O birisi ekspertlər kimi, o birisi ekspertlərin bir səsi var. Məsələn, o mənim qərarımı necə təsir edə bilər ki, sadəcə olaraq mən tutaq ki, bu adama yüksək bal verirəm və arzucam bu ora keçsin, o birisi ekspertlər də ona yüksək bal versin, o keçir. Amma onların balı aşağı olanda mənim arzum ürəyimdə qalır.
Hansı prinsiplər nəzərə alınır?
Yüksək bal verər, o birisinə az bal verər. Amma o mənə təsir edə bilər.
Bir məsələni də xüsusilə demək istəyirəm. Bax, burada hansı prinsiplər nəzərə alınıb? Artıq, bilmirəm, bunu çox adam hiss edir. Bu prinsiplər...
İndi deyin, nə çox adam hiss edir,
bax, siz deyin. Bax, Tehran Əlişanoğlu əvvəl yazısılar...
Bir dəqiqə, mən dinləyicilərə bildirim ki, Tehran Əlişanoğlu və digərləri, ümumiyyətlə, bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirmək istəsələr, 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər. Eyni zamanda SMS yazmaq olar, 050-744-10-17. Efir @azadliradiosu.az saytında, BEP TV-də indi bu veriliş canlı olaraq gedir və həm də dinləmək imkanı var. Yəni kimin nə etirazı, narazılığı olsa və ya sual olsa efirə, canlı efirə qoşula bilər. Buyurun, davam edin.
Tehran Əlişanoğlu əvvəllər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
amma biz Tehranı müzakirə eləmirik.
Yox, konkretən də Alovlu müdafiəçisi, sonra Yazıçılar Birliyindən bunun hansısa arzuları həyata keçməyib, bunun istədiyi vəzifələr ona verilməyib. İndi sonra Yazıçılar Birliyinə müxalif mövqedə dayanıb. Və Tehran Əlişanoğlu burada heç vaxt Yazıçılar Birliyinin üzvü olan o gənclərə qarşı bu aqressiyasını həyata keçirib. Məsələn, mənim öz əsərimdir, Cavid Zeynalın əsəridir, həmçinin də Zərdüş Şəfizadənin əsəridir ki, bu aqressiyasını burada o niyyət. Və həmçinin də Qanturalı ilə də Tehran Əlişanoğlunun məqsədləri burada üst-üstə düşüb. Əvvəla bir şeydir.
Yəni bu iki nəfər bu, 5 ekspert idi. 6
bu kəramət bəyin sadə versiyasıdır.
Sadə versiyasıdır. 6 ekspert idi. Keçən il 5 bu il 6.
Bəli.
Deməli 2 nəfər 4 nəfərə qarşı onda belə çıxır ki, kifayət qədər.
Yox, sadəcə olaraq burada Mahir müəllimin.
Yox, əgər hətta onun
Mahir müəllimin siz maraqlarını burada məsələn görmürəm ki, mən inanmıram ki, təkcə Yaşar üçün fərqi yoxdur ki, məsələn bura Əli düşdü, Vəli düşdü, Pirvəli düşdü. Bu Yaşar müəllim et maraq. Sadəcə bu Tehranla Qanturalının o maraqlarına sırf daxil olan məsələdir. Mən bu ona görə.
Mən deyim də onda məsələn bir Yaşar da məndə tutaq ki, Cavid Zeynaliyə yaxşı bal vermişdi. Amma o birisi ümumi balın hesabında
o keçir. Aydındır,
keçməli. Mən... Yəni onluq ki, yuxarıdan aşağı sayırıq yuxarı ballarla. Ona gəlib çatdısa 11-ci qarı söylədi.
Aydındır, aydındır. Mən indi bu imkan daxilində SMS-lərdən oxumaq istəyirəm. Burada deməli Şahid yazır Bakıdan. Sahib. Şahid olur, yəqin ki, sahiddir və yaxud. Yazır ki, ekspertlər birincisi, deməli, ekspertlər birinci şəkildə istəyiblər hər şeyi tapşırıqla həll etsinlər. Onlar deməli, onluğa düşənlərin indi siyasını verir, bildirir ki, onlar tapşırıqla işləyiblər. Ekspertlər adlarını deyir, Azər Abdullah, Nərman Əbdurrəhmanlı, Aslan Quliyev, Eytimat Başkeçid, Məqsəd Nur, Paşa Qəlbunur, Natiq Rəsulzadə, Mir Mehdağaoğlu, Natilla Osmanlı və Pərviz Cəbrail. Və altından əlavə eləyir. Natillanı Nigar Köçərli tapşırıb, yenə də dinləyicilərə bildirir ki, bu sahidin fikirləridir. Natillanı Nigar Köçərli tapşırıb, Mir Mehdini Qanturalı keçirib, Aslan Quliyevi, Məqsəd Nuru, Tehran keçirib, Tehran Əlişanoğlu nəzərdə tutur. Bir sözlə, hərə öz adamını keçirib, oyun qurulub. Ayıb olsun balaca despotlara yaxşı albir yeri tapıblar. Və sonra burada deməli bir neçə başqa SMS-lər də var. Mən hələlik hamısını oxumayacağam.
Mən bax buna elə
bir məsələyə bildirim. Sonra deməli Anar adlı bir nəfər də yazır, yenə Bakıdan. Birini də mən deyim, Ehtimat Başkeçid keçən il ekspert olub, yəni balaca despot, bu ilki despot yoldaşları onun əziyyətini yerə vurmayıblar. Elə ki, əl-əli yuar, əldə üzü və nəhayət bununla əlaqəli, bu iki oxuduğum birbaşa əlaqəli olan üçüncü SMS-i oxumaq istəyirəm. Səkinə adlı xanım yazır ki, bütün aşağıdakı şərhləri kəramət yazıb necə görün, neçə gündür ki, Facebookda da əziyyət çəkir yaman, bəli deməli, bəlli olub ki, keçməyib əsəri. Ay millət, belə olmaz axı, kəramət səni zorla Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinə dartışdıran var idi, suallardır. Yəni, bunları oxudum, bunlar dinləyici fikirlərdir.
Bizim fikrimiz
yox. Əvvəllər mən münasibətdir. Birinci soxduğunuzda orada bir də yazmışdılar ki, orada ekspertlərə mən məsələn deyim ki, şəxsən də mən bütün bu proses başlayandan heç bir adam mənə zəng vurub, nəinki təsir, heç xahiş deməyib ki, məsələn, mənə köməklə. Bir dənə məsələn, mənə Natiq Rəsulzada zəng vurub, o çox əvvəl olub, hələ onda oxumaq sizə
başlayıb.
İndi onu deyəcəm. O da çox mədəni şəkildə məndən soruşub ki, deyir ki, mən əsərimi göndərmişəm ora, mən bir dənə sual vermək istəyirəm.
Sizdə 6,
yox, deyir ki, siz 6 ekspertsiniz, 6 ekspert. Deyir, mən bilmək istəyirəm ki, o elə bir ki, rusca orada ancaq mən oxuyuram. O deyir ki, siz təkcə oxuyacaqsınız. Dedim ki, yox, Natmen, bizim qayda belədir ki, bütün ekspertlər rusca oxuyur. Dedi ki, orada hamısı rusca bilir. Onun informasiya aydınlaşmaz. Mən dedim ki, siz orada Yaşar'ı tanıştınız. Dedim, Yaşar da rusca oxuyur və yerdə qanların hamısı rusca oxuyurlar. Yəni, oxuyacaqlar əsəri. Sadəcə siz onların adını bilmirsiniz. O deyir ki, vəssalam, mən bunu bilmək istəyirəm ki, qaydanı bilmək istəyirəm ki, Rusca yazılır.
Yəni, o texniki məsələlərdən bağlı.
İkincisi, Natilla Osmanlı, bax, indi orada sual çıxdı ki, Natilla Osmanlı, Nigar xanımın. Məsələn, mən onu indiyəcəndə bilmirəm. Şəxsən Natilla Osmanlı ora keçdən ən böyük bir şey rəyi mən yaratmışam bu Çünki mən oxudum, rus dillər əsərlər çox idi orada. Mən onların içərisindən Natil Osmanlını xüsusən mən bunu öz məsuliyyəti boynuma götürürəm ki, yəni birinci məndə oldu əsər və mən oxudum, dedim ki, çox gözəl bir əsər və bu da ekspertlər də oxuyandan sonra mənim fikrimi təsdiqlədilər. Sonra bir nəfərin adı çəkildi. Demək ki, Məqsəd Nur dedilər ki, Məqsəd Nur
Tehran'dır.
Yox, bir dəqiqə. İlk oxunuşda Məqsəd Nur mənə düşmüşdü. Şəhər miri. Mən oxudum və dərhal çox xoşuma gəldi əsər və o belə deyək, 30-luq 35-lik o prosesdə mən keçirdim 30-35-lik prosesdir ki, yəni bütün ekspertlərin müzakirəsini keçirdim və mən dedim ki, bu əsər yaxşı əsərdir, oxuyun fikrinizi deyin. Oxudular fikirlərini bildirdilər bu bal şəklində və gəldi onluğa
düşdüm.
Biz bir nəfər də qaldı orada bir sualda, o bir şey adamın sualında. Etimad baş keçirdi ki, ötən il o ekspertlər.
Olubdur, bəli.
Bəli, etimad ötən il ekspertlərin biri etimad idi və bu il biz yenə çox, Nigar xanım çox istəyir ki, etimad yenə ekspert kimi qalsın. Demək, ötən ilki ekspertlərin iki nəfər iştirak edir. Bir Muxtar İmanov iştirak edir. Onun sadəcə Bakıda olmadı, vaxtı olmadı və üzrlətsiz çıxdı.
Aydın.
Etimad bəy isə ora əsərini göndərdiyi üçün
düşdü.
Amma mən sizə deyim, hətta bir ötən il biz Etimadla orada bir yerdə olanda mən demişdim, Etimadın əsərlərini oxumamışdım. Deyirəm ki, Etimad, mən əsərləri oxuyandan sonra sən öz əsərdə ver, elə belə baxım. Bu ilə Etimad göndərdi və mən sevindim ki, Etimadın əsərini tapa bilmirdim. Və oxudum Etimadın, mən sizə deyim ki, Etimadın bu əsəri göndərdi. Bu onlara keçməyə ən layiqlərin layiqindən
biridir. Kəramət bəy, biz imkan daxilində yenə də belə olur alınır ki, yəni siz daha çox siz danışa bilmirsiniz, heç olmasa fikirlərinizi buyurun ona görə danışın. Sadəcə niyə mən sizə bir yoldaşcasına bir kömək edeyim? Biraz konkret olsanız çox vaxt itirməsiniz istədiklərinizdən hamısını deyə bilərsiniz.
Mən, buyurun. Əvvəla mən yenə deyirəm, biz bura çağırmışsınız bu
mən sizlə siz danışasınız sadəcə fikirlərinizi deyəsiniz, bəli.
Ancaq mən bu fikirləri mənim əsərimin öz əsərim ora düşüb düşməməsi ilə, yəni mənim əsərim hətta ora düşsəydi belə mən o onluq barədə öz həqiqətimi deyəcəkdim.
Bəli,
indi buyurun. Orada məsəl üçün əvvəla o yazılan şərhlərlə, məsəl üçün, kimdirsə çox dəqiq, yəni mən də o fikirlərlə razıyam ki, və mən də onu açıq şəkildə deyirəm. Bax, burada kəramət böyüsü, mən açıq şəkildə deyirəm ki,
o bayaqki təsdiqləyirsən.
Məsələn, təsdiqləyirəm ki, bəli, doğrudan da bu fikirlərlə razıyam. İndi
amma siz idiniz yazan, yoxsa başqa?
Yox, əlbəttə, bu, əlbəttə, mən bunu burada gəlib deyirəmsə, mən niyə gedib ora yazıram bunu?
Ən azı başqa adına niyə
yazırsınız? Hə, bunu mən burada deyirəm ki, mən o fikirlərlə razıyam. Aha. Bəli, etimad keçir, baş keçirin orada keçməyinə, ekspertlər öz yoldaşlarını, məsəl üçün, kömək kimi də belə bir məqamda. İndi Mahir müəllim deyir ki, taşı filan kəs mənə zəng edir. İndi Mahir müəllim, hələ Mahir müəllimə orada belə ehtiyatdan zəng bir Mahir müəllim olub da, indi Mahir müəllim bunu deyir. Bilirsiniz, çox zənglər olub. Çox zəhnər olub. İndi Mahir müəllim biraz da yumşaldır ki, Natiq Rəsulzadə bilirsiniz mənə belə hal-əhval tutmaq
üçün. Natiqlə bağlı bir Natiq əsəri çox gözəl əsərdir.
Yox, çox gözəl əsər olsa belə olmasa. Məsələ burasındadır ki, burada tapşırılıb.
O yox, o bir informasiya deməliyik ki, yəni hamı oxuyacaq yoxsa bir adam
Rəşad Məcid də demişdi ki, əgər fəallığa qalsa, o birinci yeri Natiq Rəsulzadə tutmalıdır. Çünki o bu proseslərdə çox fəaldır. Yəni hərəkət edir, dayanmır. Amma yəni zarafat idi sadəcə.
Bax, buyurun. Bir ekspert gəlsin desin ki, tutaq ki, sən zəng eləyib və yaxud zəng elətdirib mənə öz əsərini tapşırmısan.
Yox, siz kimdənsə nəsə soruşmusunuz ümumiyyətlə zəng eləyib ekspertlərdən?
Xeyr, xeyr.
Vəziyyət necədir? Hava necədir?
Heç bir, heç bir, yəni mən bu tərəfdə ona görə ki, mənim vicdanım rahatdır.
Bayramın təbrik eləməmisiniz?
Yox, heç bayramı da təbrik eləməmişəm.
Heç eləməmisiniz.
Yox, heç bir şey, heç bir şey. Ona görə də bilirsiniz, bax siz onu dəqiq göstərdiniz o bayram təyi. Əslində bu bayram bu sən bunların hamısı maraqlara xidmət edən şeydir. Biraz yaxınlaşmaq məsələsi, belə filan bəsməkən. Bu cür şeylər nəyə görə? Mən burada məsələn ekspertlərin vicdan canına inanmışam, əxlaqına inanmışam, ədəbi əxlaqına inanmışam ki, və bir gənc yazar kimi, mən bir yazımda da, müsahibəmdə də qeyd eləmişəm, biz bütün bir ədəbi nəsil kimi formalaşsaq da, bizim ən böyük bəlamız budur ki, biz qalıqlarla bir yerdə yaşayırıq. Bax, qalıqlar bizə həmişə mane olub. Bax, o qalıqlardır ki, bugün öz o qalıqlıqlarını göstərir.
Onda biz qalıqların, mən də ola bilsin, bir sərt danışacağım, ekspert sistemi olduğu yerdə niyə öz əsərinizi verirsiniz? Mən vermərəm məsələn,
Sovet təfəkkür sistemi ilə yaşayan o əxlaq kodeksi və indi də ədəbiyyatımıza bax qan tökür. Niyə əsərini vermişsiniz deyəndə bu?
Yox, yox, sadəcə maraq üçün sual.
Əlbəttə mən inanmışam. Mən inanmışam ki, burada ədalət.
Hökmə, sən biraz kəskin danışdın. Nə mənada?
Yəni sən bax
mən
aşığında bu qalıqlar.
Məsələn, mən şəxsən,
dostlar, telefon xəttində Zərdüş Şəfizadə var. Onluğa düşməyənlərdən biri, amma ondan əvvəl dinləyicilərə bir daha bildirim ki, indi studiyamızda 20 onluğa düşən Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsində onluğa düşən əsərlər bu siyahı barədə müzakirə edirik və əsəri onluğa keçməyən, belə desək, çöl romanı çöldə qalan kəramət böyük çöl və ekspert Mahir Qarayevdir indi studiyamızda, amma telefon xəttində Zərdüş Şəfizadədir, onluğa düşməyən, əsəri düşməyənlərdən biri. Zərdüş bəy, xoş gördük. Eşdirsiniz?
Bəli, bəli, eşidirəm. Xoş gördük, xoş günümüz olsun. Biraz Mahir bəyi də kəramətlə salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Mən bildiyim qədər biraz sizə imkan yaradıldı ki, siz əvvəldən artıq eşidirdiniz söhbətin təxminən məğzini.
Bəli, təxminən bir iki dəqiqədə eşidirəm.
Bəli. Və biz istədik indi sizdən soruşaq. Bax, sizin əsəriniz onluğa keçməyib və siz indi eşitdiniz yoxsa yox bilmirəm, amma yəqin ki, biraz əvvəl deyilmişdi. Mahir Qarayev əslində bildirirdi ki, o sizin də əsəri görürdü onluqda, sadəcə bal məsələsində digər fikirlər fərqli olduğuna görə, yəni belə bir nəticə olmuyor. İstədim sizdən soruşam, siz necə dəyərləndirirsiniz bu siyahını? Onluq qane eləyir yoxsa yox sizi?
Sözümüzü ilk öncə bütün münsiflərə də eləcə də Mahir Qarayevə təşəkkürümü bildirirəm. Onlar əziyyət çəkiblər. Bu müsabiqədə olmağa çox gözəldir. Bu bizim ədəbiyyatımızda yeganə, bəlkə də belə deyim, müsabiqələrdən biri ki, həmişə də artıq ikinci il ki, maraq olur. Amma ümumiyyətlə onluğa keçən əsərlərdən danışanda indicə siyahıya baxdım mən internetdə açıqlanıb. O siyahıdan heç kimin heç bir əsərini oxumamışam. Vallahi buna görə də heç bir dəqiq rəy deyə bilmərəm. Bəlkə doğrudan da yəni onlar layiqdir. Yəni əsərləri oxumamış mən heç kimin əməyini yerə vurmaq istəmirəm. Orada da oturmuş müəllimlərin də artıq hamısını biz tanıyırıq. Məsələn Yaşar bəy idi, Mahir Qarayev də elə, digərlərində hər birini də tanıyıram. İndi yəni onluğa düşmüş əsərləri oxumadan indi inşallah kitablar çıxar oxuyarıq, görərik ki, məsələn kim odur.
Aydındır. Amma ümumiyyətlə ekspertləri ki, dediniz tanıyırıq, tanıyırsınız. Onların bu işi ədalətli görəcəkləri nə dərəcədə sizdə inandırıcıdır, ya şübhə yaradır?
Vallahi
tapşırığa baxarlar mı onlar?
Ekspertlərin hər biri ilə məsələn şəxsi münasibətim yoxdur. Yəni bir insan kimi belə münasibətlər. Orada ancaq Yaşar müəllimi yaxından tanıyıram biraz. Yəni 5-25-ə gedib gəldiyimdən. Mahir bəyin də azdan çoxdan savadına və intellektinə hörmətim var və onu da tanıyıram. Və Tehran bəy də tənqidçidir, bu artıq tanımamaq mümkündür. Mən inanıram fikirlərinə. Bu üç nəfər, yəni digərlərini o qədər də yaxından tanımadığım üçün heç bir söz deyə bilmərəm.
Bu müsabiqədə iştirakınızdan, belə deyək də, biraz köbut desək, peşman deyilsiniz?
Yox. Yox, qətiyyən peşman deyiləm. Əksinə özümü bir dəfə də yoxlamış oldum. Məsələn, 20-liyə düşməyim mənim üçün özüm üçün də bir özünü təsdiq idi ki, ən azından 112 nəfərin üçün 20-liyə düşmüşəmsə, deməli, mən nəyisə yaza bildim. Peşman deyiləm qətiyyən. İnşallah onluğa düşənlər üçün də uğurlu olsun.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Yaradıcılığınızda uğurlar arzuluyuruq. Ədəbi Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində indi deməli onluq Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsindəki müsabiqəsinin sonuncu indi hal-hazırda bu gün elan olunan onluğuna düşməyən yazarlardan biri idi Zərdüş Şəfizadə və studiyada söhbətimizi davam etdiririk. Kəramət bəy, buyurun. Eşitdiniz digər düşməyəni və istəyirəm ona da
mən uzun müddət.
Amma hər halda hamınız məncə şübhə eləmirsiniz ki, biz indi iki dinləyicimiz bizim efirə qoşulan adamı qrup qoşub eləməmişdik. Sadəcə onlardan şey, kimi tapırıqsa onları efirə qoşub.
Mən sadəcə Kəramət bəylə polemikaya girə bilmirəm. Niyə görə? Mən ona görə bilirəm ki, əks bir. Yəni Kəramət bəy biraz sərt danışır ki, məsələn Kəramət bəy yaxşı bir roman yazıb və 20-liyə düşüb. Onluğa düşmək də mənim arzum idi, amma mənim arzum çin olmayıb düşməyir. Amma o ki belə şeydir, polemikalıdır. Çünki
mən elə kifayət qədər hərə öz fərqli fikirlərindir.
Buyurun. Bir şey deyim. Bu mən uzun müddət yəni kənddə yaşamışam, orada bir göz açıb böyümüşəm, çöl düzündə belə bir həyat bilmişəm. Bizim də bu rayonda bir qaçqın düşərgəsi var idi, məcburi köçkünün düşərgəsi. Burada bir gəlib jurnalist məcburi köçkünü birindən soruşur ki, xala, kişi hanı deyir, Xocavənddə öldürdülər başına dönüm. Deyir, bə oğlun hanı deyir, Xocalıda öldürdülər başına dönüm. Belə deyir bə qızın anı deyir Şuşada əsir düşdü başına dönüm. Deyir bə özünü necə hiss edirsən? Deyir çox yaxşı başına dönüm. İndi bu Zərdüştün də bu daha çox o əsər bu yəni ümumi fikri elə onu xatırlatdı mənə ki, Zərdüşt əslində özündə çox yaxşı hiss eləyir, yaxşı da hiss eləsin. Sadəcə olaraq biz mən ən çox nə istəyirəm? Bu əsər biz əsər onsuz da yazacağıq bu müsabiqələr. Biri deyir ədəbiyyat müsabiqədən kənara yaranır böyük ədəbiyyat. Biri deyir müsabiqədə yaranır. Əsas odur ki, bu müsabiqə bizim həyatımızın içidir. Yəni, mən əsər yazmışam, niyə verməməliyəm bura? Niyə, məsəl üçün, və yaxud bu, mənim əsərim əgər yaxşı əsərdirsə, tutaq ki, ayotçuların həmişə ustad dediyi Rafiq Tağı, mənim əsərim haqqında yüksək fikirdədirsə, Mahir bəy özü mənim əsərim haqqında yüksək fikirdədirsə, və ədəb mühitdə haqqında yizidiyyətli fikirlər səslənibsə, mən onsuz da bu müsabiqələr mənim heç ədəbi, yəni yaradıcılığıma heç vaxt mane olmur.
Elə mən deyədim, bu ayı ilə kəramətin ayı olub sizdir.
Bu, əslində bu bir çox yaxşıdır.
Bir ay sizdə yəni, müzakirələr getdi, bu ay kəramətin ayı olub.
Ümumiyyətlə, kəramətə də danışılırdı. Mən indi bir şey də deyim ki, məsələn, ən elementar bir məsələni götürək də. Tutaq ki, siz bu müsabiqədə iştirak etdiniz, bu deməkdir ki, demirəm, bu böyük bir şeydir bizim bu veriliş filan, amma hər halda bizim də dinləyicilər bugün məhsul müsabiqə ilə bağlı söhbətdə sizi dinləmək imkanları oldular. Bunun özü də bir ədəbi prosesin bir hissəsidir.
Əlbəttə bu bir hissədir. İndi nəyə lazımdır? Tutaq ki, mən içimdə narazılıq olur, mən susam, deyəm ki, yox, mən çox razıyam fikirlərini. Təbii məsələdir ki, burada...
Natiq Rəsulzadə efirdədir. Prodüsörləri işarə eləyir. Natiq bəy, xoş gördük.
Eşidirsiniz?
Biz sizi eşidirik. Xoş gördük.
Deməli, bilirsiniz, mənim də bir neçə fikrim var bu müsabiqə ilə bağlı. Əvvələ mən demək istəyirəm, əgər bu müsabiqənin adını qoyublar milli mükafatın, yəni milli mükafat, onun çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni burada nə 20-likdə, nə 10-likdə təsadüf insanlar gələk olmasın, gələk keçməsin.
Sizcə varmı təsadüf insanlar sizcə?
Bəli.
Sizcə varmı, deyək ki, 10-likdə təsadüf insanlar?
10-liki mən elə görməmişəm. Mən sizdən eşitdim ki, 10-lığa girmişəm. İstəyirsiniz... Ona görə mən ümumi fikrimi deyirəm.
İstəyirsiniz, mən oxuyum sizin üçün 10-lığı.
Təsadüf bilirsiniz mən nəyə deyirəm. Misal üçün, şairdir, o ömrü boyu şeir yazıb. Birdən-birə nəsr əsəri yazıb, o dəqiqə təklif edir, o müsabiqə verir ki, mən nəsr əsəri yazmışam, deyir.
Paşa qəlbi nuru nəzərdə tutursunuz.
Kimi?
Paşa qəlbi nuru nəzərdə tutursunuz.
Heç xəbərim yoxdur. Paşa qəlbi nuru müsabiqədə var yoxdur.
Yaxşı, Natiq bəy, mən sizə Natiq bəy, mən sizə bir dəqiqə oxuyum o 10 nəfəri ki, təxminən biləsiniz də kimlərdir. Sonra baxasınız sözsüz ki, amma hər ehtimala qarşı borc bilirəm özümə bunu sizə oxuyum.
Yox, demə... bir dəqiqə. Onu oxumaqdan əvvəl mən sizə mən o 10-luqdan əvvəl də o fikirlərim vardı. Yəni müsabiqə bilirsiniz necədir? O onun həmişə hardası kölgəli tərəfləri olur. Yəni, burada belə 100% obyektiv heç nə olmur. Amma əsas odur ki, əgər bu mükafatı, yenə deyirəm, milli mükafat kimi elan eləyiblər, gələ o plankanı necə deyərlər, çox yüksək tutsunlar. Yəni, burada təsadüf insanlar bilirsiniz nəyə deyirəm? Ya, olsun şair, olsun şairin birinci nəsr əsəri, olsun ümumiyyətlə, bax, cavanlardan misal üçün, keçən il mən fikir verdim, elə meyillidirlər ki, o cavanları birinci növbədə bıraxsınlar. Amma əgər bu, yenə deyirəm, milli mükafatdır, o cavanların mükafatı deyil. Burada orta nəsil də var, burada yaşlı nəsil də var. Yəni, bilirsiniz, nəsr elədir ki, o istedaddan başqa bu mütləq həyat təcrübəsi tələb olunur. 20 yaşında uşaqda nə həyat təcrübəsi ola bilər? İstedadı olsa da, şeir başqa şeydir. Şeir elədir ki, o müəllif, necə deyərlər, qafiyanın dalında gizlənə bilir. Qafiyanı verir, qabağı deyirlər, nə gözəl yazıb, nə falan. Amma araşdıranda görürlər, bir fikir də yoxdur. Amma nəsir elədi ki, bunun bir səhifəsini oxuyan kimi, bu görünür, istedad var, yoxdur. Təcrübə var, yoxdur. Öz də cavanlar, elan eləsinlər, misal üçün, başqa bir mükafatı, cavanların mükafatı. Cavanlar elədi ki, 20 yaşında uşağa milli mükafat verirsən, 10 yaş, 10 ildən sonra bu ola bilər menedjer olsun. Heç yazıçılıq yadına düşməsin. Ola bilər, nə bilim, mühəndis olsun. Aynen. Ola bilər, o indi nə qədər dərdə olan bir peşələr var. Ola bilər peşəsini deyirsin, amma adı qalacaq ki, bu 2010-cu ildə milli mükafat alıb. Aynen. Yəni yazıçılar azdır mı? Başqa bir şey də var. Burada mən hiss elədim, mən bilirsiniz, rus dilli yazıçıyam. Və heç 90 kimi onu qəbul eləmirəm. Heç vaxt da eləmirdim. Çünki bilirsiniz, bəlkə Azərbaycanda indi 10 yaxşı səviyyəli nasir olsa, 15-i rus dillidir. Tanınmış nasirlər adlarını çəkmirəm. Amma bilirsiniz, rus dilli yazıçılara çox ögey münasibətdir. Çünki mən eşitmişəm, belə bir fikir var, yox, rus dillidir, bana birinci mükafat düşmür, bana ikinci mükafat düşmür. Nədir rus dilli, bəyəm nədir? Xalq düşmənidir. Rus dilində böyük zəngi ədəbiyyat var. Elə yazıçılar var ki, bizim nasirlərimiz heç yaxın durmur ona. Yəni, mən istərdim o onluqda da, sonraki mərhələdə də, münsiflər heyəti olsun, nə bilim, ekspertlər şurası, belə şeyləri nəzərə alsınlar. Bu, əgər istəyirsiniz, ciddi bir müsabiqə olsun. Mütləq, mütləq. Yəni, yenə deyirəm, təkrar edirəm. Bu kölgəli tərəfləri olur və olmalıdır. Və elə müsabiqə yoxdur məncə. Nobel mükafatını getirir. Onun da kölgəli tərəfləri, onun da siyasəti var, filan var. Amma çalışmaq lazımdır ki, peşəkar yazıçıları qabağa versinlər.
Aydındır, aydındır. Natib bəy, çox təşəkkür edirik sizə efirə qoşulduğunuz üçün.
Yoxsa yox.
O lüğət düşən deməli yazarlardan biri Natiq Rəsulzadə idi. İndi studiyamızda vaxtımız azalmaq üzrədir. Ona görə mən mümkün imkan daxilində Mahir bəy əvvəlcə siz, sonra da Kəramət Böyükçoğlu fikirlərini alacağam. Buyurun. Vaxt demək istəyirdiniz ki, istəyirdiniz polemik yoxsa necə?
Yox, deyirəm, yəni mən bəri başdan sözümü dedim ki, mən Zərdüşü də, Kəramət də, Cavid də onluqda gördüm. Aha. Yəni İndi artıq Kəramət də burada oturub, mən artıq fikrimi bəri başdan demişəm ki, mən onu yəni yaxşı yazıcı sayıram. Nə mənada, məsələn, indi Kəramət Kəramət cavan, çox həddindən artıq cavandır və ilk romandır bu onun. Mənim nə xoşuma gəldi, sizlərə müzakirələr çox getdi, onu danış, da qayıtmayız, çox, yəni Cavan Şir üstə siz çıxışlədi, İlnar xan da çıxışlədi. Tənqid söylənlər oldu. Mənim nə xoşuma gəldi. Məsələn, doğrudan indi bizdə cavan uşaqlar, o Natiq müəllimin sözündə bəzi həqiqətlər var. Dedi ki, həqiqətən, məsələn, mən həmişə bu fikirdə olmuşam ki, 17 yaşında Lermontovdan yaxşı bir şiir yazmaq olar. Amma 17 yaşında Dostoyevskidən yaxşı əsər mümkündür yazasan. Ya 20 yaşında mümkündür. Yəni
bu 17 ümum... yaşında başlayan 40 yaşında
bəli, bəli.
30 yaşında yəni, kəramətin... yaşayandan daha ehtimallı.
Bəli, indi bizdə də bir roman bu var. Sizlərə müzakirələrə gedir. Bəli. Mən yəni deyirəm ki, o romanlara ki mən baxıram, məsələn, onların içərisində gənc söhbət gənclərdən gedir. Bir başqa gənclərdən. Məsələn, Kəramətin romanı mənim xoşuma gəldi. Bir duru bir bulaq suyu kimi. Birdən-birə gördüm ki, bu dildə yaza bilən bir gəncimiz var və mən onun oradakı əsərdəki dili çox mənim xoşuma gəldi.
İndi Kəramət. Mən bir şey də deyim əvvəlcə qısaca. İndi bu bax bu mübahisə doğuran məsələlərdir. Bəlkə biz sabah onlarla bağlı veriliş eləməliyik. Amma bu uşaq və yaxud bilmirəm yaşlı, orta, bilmirəm nə dərəcədə ayırmaq düzdür, deyil. Hər halda müsabiqə elan olunub və hər kəsin ora vermək haqqıdır. Və bir də bu rus dilli, Azərbaycan dilli məsələlərlə bağlı danışılır. Müxtəlif fikirlər səslənir. İndi Natiq bəy dedi, 10 yaxşı yazıcı varsa onun 5-i rus dillidir və rus dilində böyük ədəbiyyat var. Bilmirəm amma nə dərəcədə ümumiyyətlə haqq qazandırır ki, Azərbaycanlı Azərbaycan dilində yaza bilməsin və bu da yəqin ki, bu məsələdə müzakirə.
Bu bir talihdir. Bu
olan... da deyənlər var, talihdir.
Bu talihdir, bilə bilmirəm.
Yəni haqqı da bilmirəm, haqq qazandırmayanlar da var buna ki.
Təbii rus mədəniyyəti çox böyük bir mədəniyyətdir.
Yəni yazmalısan, yazmağı da bacarmaq lazımdır. Yəni belə bir fikirlər səslənir bizdə. Hər halda hər kəs özü özünə cavab deyir. Kəramət bəy, buyurun, sizin imkanınız.
Nəticə olaraq, yəni mən bir daha bu keçən yazıçılara, xüsusən o adını çəkdiklərim müəlliflərə uğurlar arzulayıram. Əlbəttə, indi mənim o mükafat haqqında çox geniş danışmaq olar, indi verilişin vaxt məhdudiyyət məsələsi də var. Ancaq son olaraq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, tənqidçi, yəni o ədəbi zövqü, bunlar bir başqa bir məsələlərdir. Ancaq ekspertin həm də gərək bir ədəbi namusu olsun. Ədəbi namusu olsun. Bax, mən o ədəbi namusu Tehran Əlişanovda görmədim.
Hər halda Tehran
ona görə də Tehran Əlişanovda görmədim, Qanturalda görmədim. Ona görə də bu mükafatlar hamısı ötüb gedəcək. Ancaq Tehran Əlişanovunun Qanturalın üzündən heç vaxt bu qara çəkilib getməyəcək.
Aha. Bu Kəramət Böyükçölün fikirləri idi. Son bir SMS-lərə mən baxım, əgər mümkündürsə SMS-ləri, amma vaxtımız da kifayət qədər azdır. Yəqin ki, bu SMS-ləri saytda dinləyicilər, oxucular baxıb görə biləcəklər və Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi artıq öz işini yekunlaşdırır. Dinləyicilərə bildirim ki, bugün günün birinci yarısı əslində Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin onluğu müəyyənləşib, elan olunub və həmin siyahı ilə bağlı biz indi müsabiqədə iştirak edənlərdən biri, əlbəttə ki, əsəri keçməyən Kəramət Böyükçölün fikirlərini öyrəndi. Eyni zamanda ekspertlərdən biri, tərcüməçi Mahir Qarayev bu söhbətdə bizə kömək elədi. Efirə qoşulanlar da oldu. Və bugünlük yekunlaşdırırıq, amma mən belə düşünürəm ki, yəqin qonaqlarımız da razılaşar ki, biz hələ bu söhbətə qayıdacağıq, çünki onluqdan sonra birinci yer məsələsi var. Ümumiyyətlə, bu ətrafda, onluğun ətrafında hələ söhbətlər uzanacaq və heç şübhəsiz ki, gələn il növbəti müsabiqəyə qədər bu müsabiqə də artışdırılacaq və növbətinin necə olacağı haqqında da fikirlər səsləndiriləcək. Çox təşəkkür edirəm.
Nə qədər çox müzakirə olsa, o qədər ədəbiyyatın xeyrinədir və mən də burada keçməyən bu 20-dəki cavanlara, o cümlənin Sahil İbrahimoviya, Kəramət özü burada da, Cavid Zeynalıyev, Zərdüştdə arzulayıram ki onlar inşallah gələn yenə bizə əsər verəcəklər və o dəfə daha yüksək yerlər tutacaqlar. Mən onlara ancaq yaradıcılıq uğurlar arzulayıram.
Biz də arzulayıram, yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Kəramət bəy, sizə də, digər yazanlara da. Hər halda yazmaq çox gözəl
şeydir. Amma bu qədər kəskin olmaq.
Hər halda yazmaq çox gözəl şeydir və bu işinə məşğul olmağın özü hansısa müsabiqənin nəticəsindən asılı olmayaraq böyük zövq verir. Dinləyicilərə bildirim ki, Penklub verilişi artıq yekunlaşır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul, prodüser Maarif Çingizoğlu. Gələn həftənin 4-cü günü yenə də gün orta saat 2-dən 3-ə qədər, yəni 14-dən 15-ə qədər canlı efirdə olacağıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.